Visiem sākotnējo attīstības un vidas jautājumu komitejas sēdē. Ienācis mums ir viens papildu jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar akciju sabiedrību pasažieru vilciens. Kas par, lai mēs to iekļaujam? Par visu darba kārtību. Paldies! Un ir viens priekšlikums, ka 13. Jautājumu mēs skatām kā pirmo jautājumu par Lidotas Rīga priekšlikumu par Jūrmalas divu zonas risinājumu izskatīšanu. Kas pašāk? Paldies! Tad sākam ar pirmo jautājumu par Lidotas Rīga.
Jā, tātad jau attīstības komitejā iepriekš tika ziņojām par šo te jautājumu, kā Lidosta Rīga ir vērsusies pie pašvaldības un informē par tādas lieguma zonas Jūrmala 2 atcelšanu. Lidosta ir veikusi arī trokšņu mērījumus Cintara koncepcionālas apkārtnē, un šie trokšņu mērījumi pierāda, ka šādas te lieguma zonas atcelšana būtiski neietekmē, bet tas pagājušās komitejas lēmums bija vai ieteikums tomēr pieaicināt kādu aviācijas speciālistu, jo nu, pašvaldībā mums tāda nav. Līdz ar to, nu, apzinot visu, ko mēs varam uzrunāt, mēs uzrunājam satiksmes ministriju, un šobrīd piedalās Artūrs Lopārs, kas ir par šo te tieši atbildīgu par aviāciju. Viņš gan šeit nesniegtu viedokli vairāk kā satiksmes ministrijas pārstāvis, bet kā aviācijas speciālisti, jo vienkārši mūsu valstī tāda speciālisti ir salīdzinoši maz, un nu, īsti citur, kur mums uzrunāt, nebija.
Nu, tā kā. Man šodien pēdējā informācija ienāca par Latvijas gaisa satiksmes meteoroloģi kaut kādu, kas ir ar Nacionālo apvienību saistīta un pieņemta darbā. Kurš savukārt ir 220 miljonus noslēdzis no nacionāļiem līgumu par ēdināšanu aizsardzībā, ka tā esot viņa draudzene. Un nu, viņa izglītība esot logopēds, nevis meteorologs. Tagad daudz kas nāk jauns ārā.
Labi, nē, mēs tomēr esam iepazinušies arī ar šo te visu nu, nosacītu publiski pieejamo informāciju. Un kaut kā kungs tomēr ir viens no rētiem aviācijas speciālistiem, kas varbūt tiešām deputātiem var paskaidrot labāk par visu šo situāciju, nekā mēs dosēt plānošanu
speciālistiem. Vienīgi žēl, ka galvenais, kas pagājušais komitejā prasīja, pats šodien nav.
Nu, jā, jā, tāda ir situācija, bet nu, varbūt nu, tiešām var lūgt īsu informāciju par to lieguma zonu, kāda viņa mums bija un kāda vispār ir viņas tiesiskais pamats.
Godātie deputāti, jā, paldies par uzaicinājumu, ir liels gods šodien runāt jūs priekšā par sevi. Nu, 12 gadi nostrādāt lidostā, tomēr pieņemt kaut ko no tās aviācijas saprot. Par Jūrmalu 2 zonu es gribētu precizēt divus aspektus. Viens aspekts ir juridiskais un otrs ir tehniski praktiskais. Tātad iepriekš ziņot un arī šodien īstenībā ir viens būtisks precizējums, jo pēc mērījuma veikšanas un pēc konsultācijas ar Jūrmalas domas, un arī tas parādījās arī iepriekšējā sanāksmē, mēs neiet runa par Jūrmalas divu zonas atcelšanu. Tas ir viens tātad iet runa par šīs zonas augstuma samazināšanu no 1500 metriem līdz 750 metriem. Tātad tā ir būtiska atšķirība, kas faktiski arī nosaka to, ka juridiski Rīgas lidosta šo izmaiņu var rosināt bez Jūrmalas domes formālas vai neformālas saskaņošanas. Tas, ko Rīgas lidosta šobrīd ir darījusi, tā ir uzskatām par viennozīmīgi uzskatām sadarbības labo praksi, jo Rīgas lidostā šī trokšņu pārvaldības sistēma ļoti veiksmīgi attīstās un skaidrs, ka veselīga un pareiza komunikācija ar ietiksmes pusēm, kas arī šeit ir Jūrmalas doma, ir ļoti svarīga, lai audzētu šo te izpratni par procesiem. Tā ir praktiskā puse juridiskā. Otrā puse, jā, tiešām, Rīgas lidosta izvieto to tādā veidā, kad izvairīties no trokšņiem Jūrmalā kā tādā nav iespējams, ne pie kādām zonu ierobežošanā. Tātad šāda trokšņa būs un ar tiem ir jāreikinās tāpat tās kā ar citiem transporta veidiem, kāds ir dzelzceļš vai automaģistrāls vai kas cits. Tas, ko Rīgas lidosta piedāvā, tā ir šo trokšņu, sadarbību šo trokšņu pārvaldībā. Un ir ļoti uzteicams, ka Rīgas lidosta veic arī praktiskus mērījumus par šo trokšņu iedarbību. Un jāsaka, lai ir iet runa par šo te trokšņu samazināšanu, zonas augstuma samazināšanu, neiet runa, ka šī te zonas samazināšana radīs jaunus, jaunu trokšņu piesārņojumu kā tādā jūrmā. Vēl vairāk mērījumi daļēji apliecina to, ka šis trokšņu līmenis varētu pat samazināties. Ar ko tas ir pamatots? Tātad šobrīd, lai pārlidot likumīgu tehniski korektu šo te trokšņu, šo te zonu noteikti augstumā, ir jāizmanto dzinēja jaudas maksimālās robežās, veicot nosēšanu tādā kā trepītē. Tas, kas Rīgas lidostā šobrīd ir jauns un kas ir attīstījies, tā ir tā saucamā nepārtrauktā nosēšanās. Piemēram, pie nosēšanās gaisa kuģa dzinēja apgrieziena izreikināta tiek noņēta uz minimāliem apgriezieniem un gaisa kuģis planē dabīgā veidā līdz lidlaukām, radot krietni mazāku trokšņu slogu. Līdzīgi arī ir ar ielidošanu, respektīvi šīs jaunākās trajektorijas, viņas prasa mazāku dzinēju jaudu izmantošanu, lēznāku šo ielidošanu kārtību kā tā. Kādēļ lidots vispār šo jautājumu ir aizsākusi? Tātad virs šīs trokšņu jūrmalas divas zonas, kādu laiku atpakaļ, es datumus vairs nepateikšu, neatceros no galvas, notika incidents, bīstam gaisa kuģa satikināšanās, kas varēja beigties ar traģiskām sekām, un veicot šī notikuma izmeklēšanu, tika secināts, ka viens no aspektiem ir tieši šīs jūrmalu divas zonas konfigurācija. Līdz ar to Rīgas lidosti ir spiesti šo jautājumu celt gaismā un šajā gadījumā arī kompensēt ar jūrmalas domu. Tas, ko lidosta piedāvā, tas ir faktiski sadarbība ar lidostas šo te trokšņu pārvaldības grupu, lai mazinātu šo te ietekmi šai atsevišķojas īpašojas gadījumos, jo ja reiknām, ka lidostā dienā vidēji notiek 200 ielidošanas ilgdinošanas, tad tie gadījumi, kad tiek novērots tas trokšņu piesārņojums, viņš kriet mazāk. Un tieši šie kaut kādi speciālie, specifiskie gadījumi arī šai trokšņu mērījumu rezultātā parādījās, ka, piemēram, trokšņas, kas pārsniedz tās references normas, bija nevis regulārajiem lidojumam, bet, piemēram, SmartLink Airlines veicot treniņu lidojumu, aplidojot zonu, neejot, neko nepārkāpjot. Tāpat tās atvejušos gadījumos, kad notika, piemēram, biznesa aviācijas lidojums, kas arī izmantoja šos, kas ir skaļāks nekā ir Baltica flota, lai arī viņš ir mazāks pēc izmēra. Bet arī, teiksim tā, konfigurācija zonas kā tāda neizslēdz šī trokšņa radīšana, un to, es domāju, ka deputācija ikdienā arī novēra. Tā kā jā, tas īsumā, ko es varēju pateikt par šo problemātiku kā tā, varbūt kā redzējuši jautājumi.
Gadījumā es saprotu, ka lidos Rīga pārcelta nekur netiks un intensitāte tikai palielināsies.
Bet gaisa kuģa lidojumi, gaisa kuģa kļūst klusāki?
Nu, vienīgais pretēji, jā, viņi cerēsim, ka gaisa kuģa kļūst klusāki, bet paceļoties, ka lidojumi ir sūks, tad to skaņu visvairāk atskaņu, kā saka tā lūtā atsīt atpakaļ, tad viņi skaņākai iznāk. Labi, lūdzu jautājumu.
Jūs teicat, ka kaut kāds negatīvums varēja notikt, kāpēc iemesls, kāpēc vispār šis jautājums ir pacelts, ka virs jūrmalas varēja notikt kaut kāds negatīvums.
Jā,
ka
kura...
Tā nozīmē lidmašīnas krīšanā, jeb kas
tas... Divu lidmašīnas sadursmi bija potenciāla iespēja. Protams, tā tie drošības, tātsmēr safety net, tie drošības apstākļi, kas to visu novērst, viņi nostrādāja un visu notika, un mēs runājam par...
Bet kāpēc tas ir augstuma dēļ?
Tas ir zonas konfigurācijas dēļ, tādēļ, kad ielidojušā satiksme nevarēja pienācīgi sadalīt. Un jau šī zona samazināšana līdz šiem 750 metriem faktiski atbrīvo šīs šīs te trajektorijas plānošana tādā
veidā. Tas nozīmē, ka varēs lidot gan au, gan 1500, gan 700.
750. Nu, ja, jāpiebilst, ka saskaņā ar likumu, vispār civilās aviācijas likumdošana Eiropā, atļautais lidojuma augstums sevišķi apdzīvotām vietām ir 300 metri.
Tas nozīmē, ka varēs vienlaicīgi divas lidmašīnas lidot?
Nē, tas to nenozīmē. Tas nozīmē, ka viņas var pietiekoši efektīvi sadalīt, jo ja lidmašīnas lido vienā, visbīstamākais, ja lidmašīnas lido vienā augstumā. Viņas ir jādala, tas attālums ir pietiekoši liels, lai viņu neredzētu, nu, teiksim, tā. Vienlaicīgi gaisa
telpā. Jā, man būs dažādi jautājumi, tāpēc jā, kā kablīts, jā, īsi, jā. Tad esot tās troksnis un piesārņojums, jā, ir starpība...
Nē, troksnis tas ir piesārņojums.
Es sapratu, jā, bet ir troksnis, ir piesārņojums. Ir kaut kāds piesārņojums no līdmašīnām, jo mēs esam kurorta pilsēta. Viena lieta ir troksnis, otra lieta, kad līdmašīnas lido zemāk, Vai nebūs tas piesārņojums? Es nerunāju par troksni tagad, par degvielu, par izmēršumu kaut
kādu,
ja?
Tās emisija apjoms noteikti nav tāds, ko varētu sajust pat nezinu, kilometru attālumā. Noteikti, nē. Protams, gaisa kuģis rada piesārņojumu, tās CO2 gāzes, tas no, ir...
Es tieši par to esmu jautājumu.
Iekšķis dzinējs ir iekšķis dzinējs.
Bet jābūs zemāk lidmašīnas, tas nebūs piesārņojums lielāks.
Jā, kategoriski neko nemāja.
Vēl, tad es sapratu, ka šī zona bija Jūrmala, tikai mainās tas augstums,
jā? Ja?
Lidmašīnu skaits palielināsies, ja paliks tā kā bija, vai ir vispār ierobežojums kāds?
Nē, lidmašīnu skaits, tas, protams, atkarīgs no tā, cik veiksmīgi darbosies pati lidost. Jā, no, ja viņi ir objektīvi vairāk, tad viņi ir objektīvi
ir
vairāk.
Ir ierobežojums kāds?
Bet tas, ko es gribu teikt, viņas tāpat lido pāri mainīsies, ja atsevišķos gadījumos mainīsies pārlidojuma augstums. Bet troksnis kā piesārņojums šajā gadījumā ir iespējams pat mazāks. Un to pierādīja arī lidosts.
Nē, troksnis jā, bet es par lidmašīnu skaitu. Varētu
palielināt? Es nevaru atbildēt šo jautājumu. Tas ir atkarīgs, nu, kā mēs pārvarēsim Covidu, cik kā iztenosies lidosts plāni. Protams, mēs ļoti ceram, ka lidojuma skaits, un arī, domāju, Jūrmala cer, ka lidojuma skaits palielināsies, jo Jūrmalas pilsētas.
Jā, mēs būtu priecīgi, lai palielinātos tikai nevirs Jūrmalas.
Tad
kur citu.
Tad ir jāpārceļ lidostiem vēl.
Jā, vēl viens jautājums. Jūs sakat tā, ka jūs bez mums varat šitos visus jautājumus atrisināt.
Jā, zonas augstums.
Kāpēc notiek šī apspriešana?
Es, kā es minēju, šeit uzvilku šobrīd satiksmes ministrijas departamenta direktora cepuri, un šis bija nosacījums no satiksmes ministrijas, lai Rīgas lidosta organizētu komunikāciju ar Jūrmalas domu.
Bet faktiski domē neko nevar pamainīt šajā situācijā. Es sapratu no jūsu vārdiem, ka jūs varat, nu, pēc likumīgi, visiem likumiem...
Likumīgi, jā.
Bet tā ir tāda, nu, kaut kāda labpratīga komunicija.
Labā griba, jā.
Vai es teiktu laba praksa?
Jā.
Kā tas vajadzētu būt arī citos?
Nu, pagaidām man nav jautājumu, varbūt kāds uzdos un man vēl kaut kas.
Jā, es saprotu, ka tu neko īpaši mainīt nevar, bet man jautājums pat cik es arī to novēroju. Un es, protams, es domāju, ka nav Jūrmalā pētīts, kas tur notiek ar turistu un labklājību. Teiksim, no rīta jau sešos, ja sāk dzirdēt lidošības, bet nu, aiztais ir lokas iet. Jums ir kaut kādi piemēri, kā citās kurortu pilsētās ir jautājumi cēlušies, varbūt kaut kādu risinājumu?
Kopumā šī problēma, kurās pilsētās ir ļoti plaša, saskarās, jo lidosts un kurorta pilsētas ir tieši saistīts, un kā jau teicu, lidostas šai nolūkā veido šīs te vīdes darba grupas, šajā gadījumā Rīgas lidostā arī izveido šī te trokšņa, patiesoties trokšņa komiteja, kura tad strādā ar visām ietekmes pusēm, kas ir pašvaldības, kas ir atsevišķi iedzīvotāji, kas ir nevalstiskās organizācijas un ar kurām notiek šī sadarbība. Un tad, jā, šī sadarbības rezultātā veidojās dažādi drošības mazināšanas pasākumi, ko lidosts arī piedāvā, piemēram, runājot par pasākumiem dzintara koncerta zālē, tātad lidosts piedāvā izveidot šo koordinācijas modeli, kad teiksim, šai laikā aernavigācijas risinājums tiek veidots tādā veidā, lai maksimāli novirzītu prom no Jūrmalas jebkādu satiksmi. Bet tas ir šis te, tas vairs nav jautājums par Jūrmalas divu zonu, tas ir jautājums par sadarbību ar ietekmes pusē. Tas ir pilnīgi cita aspekta jautājuma.
Jā, nu paldies, ka jūs jebkurā gadījumā to strādājat un domājat par to, bet es domāju, ka arī lidostā būtu savs pluss, ja Jūrmala vienu no tādām topu kurortu pilsētām, kad uz šejienu dotos cilvēki ar lidmašīnu, sagaidot šeit, kad viņi var atpūsties jau mierīgi un netraucēt izgulēties, teiksim, to līdz 9 no rīta jau, protams, pirmās lidmašīnas, kā mēs zinām, 6 un startē. Tā kā, nu, protams, pie tā ir jādomā, jo mūsu klientu labklājība ir arī nu, rezultāts tam, cik daudz lidos ar lidmašīnām, arī te skaitā uz Jūrmalu. Tikai domājams jautājums tehnisks, es arī bieži dzirdu vēl vairāk par to, kā strādā lidmašīnas zinējs, bet kā šasīs tiek izlaistas, vai tā ir kaut kāda specifika, jo tur ļoti ir, nu, pārs piesārņojums trokšņi, nezinu, liels ir. Vai tas ir kaut kāds modeļa atkarības?
Tas ir ļoti atkarīgs no konkrētā gaiskuļa tipa un izvēlētās lidojuma procedūras, jā. Tāpēc pamatā šasīs tiek izlaistas nu, normālos apstākļos, tieši, saucamās on final, kad gaisa kuģis jau ir uz nosēšanās trajektorijas. Gaisa kuģis nelido izlīstām šasijām, izējot uz
trajektoriju. Bet tas rāda papildus lielāku trokšu nekā dzinēji. Jūs to zināt, vai tas nav zināt?
Tas, protams, trokšu līmeni palielina dēļ gaisa pretestības no tā izvietošā, bet troksni galvenokārt mainās ar to, ka izlaižot šasijas tiek palielināt šī te dzinēja jauna, lai kompensētu.
Ir specifiska skaņa, es vienkārši dzīvoju diezgan to, varbūt pirmā vieta Jūrmalā tuvāk lidostā, man tā ir ikdiena.
Nu, kura vieta tas ir?
Priedainē, jā.
Man tieši sakara vēl viens atcerējos jautājumu, varbūt arī Vita palīdzēs. Tad vēlreiz tā zonā, viņa visa jūra, mēs esam ļoti gari, ja, Priedaine, Kemeri un tur tālāk vēl Kudra, ja. Bet tas visa Jūrmala vai kaut kāda daļa
vēlreiz? Tā zonā divi mums ir šeit.
Pēdējā stācija ir
aptuveni. Nē, līdz Dubultiem.
Līdz
Dubultiem. Tas, ko runāju par Priedēnu, no iepriekš teiktā ir šīs jaunās J-tipa procedūras, kas ir laikam pagājušajā pavasarī tikai ieviestas, ja, kad līdz šim šādā veidā, cik es sapratu, no lidos ziņojumiem nepacēlām. Bet šobrīd tā pacelšanās aiziet nu, nosacīt pāri mums šeit Priedēnu. Tā viņa jaunā procedūra, kas ir no pagājušā.
Un vēl viens jautājums, tad, nu labi, tas troksnis viss skaidrs, ja? Bet tā redzamība, ot, es, nu, man pumpuros es neredzu tas līdz, nu, ļoti tur kaut kur tālu redzu, ja? Tā redzamība, nu, ot, cilvēkiem, viņi atpušas, ja? Ot, tagad mēs samazināsim par 50% to attālumu, nu, augstumu, ja? Kāda tā redzamība, tā ir lidmašīna? No zemes. Nu, tas nav redz, tas ir tālu kaut kur kaut
kur. Tas 750 metri, un tas nenozīmē, ka visi lidmašīnas lidos pašu pēc šī te zemākās.
Nē, bet vienalga, ņemam bet, zemāko, ņemam 750
metri. Tas ir, sakot, kilometrs. Kilometra attālumā, nu, cik samazinās objekts, nu, viņš nav detaļ.
Nu, kāds viņš izskatās kā putns, nu, vienkārši. Nē? Nu, kā viņš ir, nu, pasakiet, velosipēds, mašīna, autobusa. Kā viņš redzamība, kāda? Es vienkārši domāju par mūsu turistiem, par ko mēs runājam, jā, un kāda būs tā redzamība? Viņi atpušas vasarā.
Saulēnā laikā noteikti varēs.
Saulējas, jā, un ko viņi redz debesīs?
Saulē laikā ar
tevi. Viņi redzēs, kas tā ir par aviokompāniju.
Es runāju par aviokompāniju. Viņi redzēs zvirbuli, viņi redzēs vieglu automašīnu, viņi redzēs autobusu.
Es šobrīd fantazējuši, es teiktu, drīzāk tas būs kāds tāds autobus izmērs.
Autobus, ok. Paldies.
Sagiet, tad tomēr mainījās arī maršruts vai tikai augstums? Vai trajektorijas mainījās? Vai augstums tikai?
Mēs konkrēti runājam par Jūrmalu 2, mēs runājam par statisku augstumu.
Jā.
Trajektorija ir tas, kas mainās no ļoti dažādiem faktoriem, aspektiem, faktoriem. Tas ir dinamisks lielums, un tur ir svarīgs šīs, tas arī kaut ko, kādēļ ir nepieciešama šī komunikācija ar Jūrmalas vadību un iedzīvotājiem, lai radītu šos trokšņa mazināšanas pasākumus tieši no šīs dinamiskās darbības. Vēlreiz saka, nebūs situācijas, kad šo trokšņu nebūs. Tas ir tas, ko lidosta var darīt lietas labā, lai šie trokšņi nepārsniegtu valstī pieņemtās normas.
Jā, šeit man bažas bija par to, ka viņš ir palielinājies tur kaut kāda gada laikā. Es neesmu tieši novilis to līniju, kad tas parādījās Zvejnieks kundze, laikam zina. Tad mainījās ar trajektoriju tomēr, sapār, ka pirms tam...
Tas nebija tiešām saistīts ar šo Jūrmalu divu zonu, jo Jūrmalu divu zonu bija kaut kur robeža šeit. Jā. Un lidos tās savas procedūras mainīja līdz tajā
jūrmā. Kā piedainies to izdara, pārējie jūrmānieki to neizdara.
Okay. Apsats un piedainies.
Vēl jautājumi. Es saprotu, ka mēs pieņemam zināšanai, ka mums tie jābalso nav.
Lai balso
Nē, tas bija komitejas iepriekš uzdotais uzdevums, pieaicināt speciālisti, kas vēl var izstāstīt. Nu, mēs būsim tad izpildījuši.
Paldies, ka speciālisti tiešām pieaicināja.
Paldies, par skaitra.
jo tālāk jau tad ir mūsu pašvaldības pārstāvs šajā darba grupā, kas ir Lediņa kungs, un tad jau viņš tālāk.
Jā, tāpēc es tik daudz jautājums neuzdod. Labi, paldies jums liels.
Jā, paldies.
Pie nākamā jautājuma par zemes ierīcības projektu, zemes vienīgu robežu pārkārtošanas apstiprināšanu cilvēku ielā 10 Jūrmalā un cilvēku ielā 12.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, saskaņā ar kuru tiek mainīta robeža starp diviem īpašniekiem, nu, kaimiņiem savstarpēji vienojoties. Lūgums apstiprināt šādu ierīci.
Jautājumi nav lūdzu balsot par sekundu lēmumu projektu. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņems nākamais par zemes ierīcības projektu zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Valtek prospektā 69 un piekrastes ielā 27 Jūrmalā.
Arī ar šo zemes ierīcības projektu koriģējās robežas starp diviem zemes gabaliem pievienojot zemes gabalu daļu blakus esošai.
Jautājumi nav lūdzu balsot. Kas pat? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 152 un adreses piešķiršanu.
Ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, ar kuru no šobrīd apbūvēta zemes gabala tiek nodalīta zemes gabala neapbūvēta daļa tuvāk Bulduru prospektam. Piekļuves ir nodrošināts un atļautie apbūves rādītāji ir ievēroti.
Īpašnieki mainās ir nemainās?
Nu, šobrīd nē, tur ir viens īpašnieks, viņš nodala savu
piekļuvu. Jautājumu? Jautājumu nav, tu lūdzu balsot par sekundāro lēmumu, kas pat paldies vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais par detālu plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu zemes vienībai kā pielā 155-157.
Šis ir zemes gabals, kuram jau vēsturiski ir bijis izstrādāts detāla plānojums un atbilstošiem detāla plānojumu būvniecība ir uzsākta. Tātad viņš ir piemērojams un ir spēkā. Taču šobrīd šī zemes gabala nomnieki, kas ir saņēmuši arī attiecīgu pilnvarojumu no īpašnieka, tas ir no labklājības ministrijas, ir izteikuši lūgumu uzsākt detāla plānojumu grozījumu procedūru, lai izvērtētu iespējas šo zemes gabalu sadalīt. Un arī par šo, ņemot vērā šo ēku pašreizējo tehnisko stāvokli, izvērtēt šo ēku tālākās pārbūves iespējas.
Jautājumi? Jautājumi nav lūdzu balsot par sekundāro lēmumu projektu. Kas pat? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Kaugurciem ielā 57.
Zemes gabals Kaugurciem ielā 57 atrodas krasta kāpa aizsargjoslā un tādēļ pirms pārbūves ar apjomu palielināšanu ir obligāti izstrādājums detāla plāns. Šeit jau ir konstatēta patvarīga būvniecība ar nu, šo te apjomu palielināšanu, bet šobrīd, kamēr nav izstrādāts detāla plānojums, šo te būvniecību nav iespējams legalizēt. Un tādēļ arī īpašnieki, nu, ņemot vērā, ka viņi nevēlās atjaunot iepriekšējo stāvokli, bet vēlās šo apjomu palielināšanu saglabāt, tad ir jāizstrādā detāla plāns, izvērtējot arī visus apbūves parametrus.
Jautājumi. jautājumu nav lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies, vienbalstīgi lēmums pieņemts. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalām Tallinas ielā 39 nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Šis ir viens no zemes gabaliem Kalvuros, kas ir neapbūvēts un šī zemes gabala robežās ir izstrādāts detālu plānojums, ņemot vērā to mums apbūvē, kas ir augstāka par 3,5 metriem, ja kurā gadījumā ir obligāti detālu plānā izvērtēt šo te augstumu. Nu, tas plānotā apbūve tā tad ir paredzēta vairāk ielas malā, saglabājot šo te zonu, kas jau tālāk robežojās ar zemāko apbūvi, kā gan autostāvvietām, gan arī saglabājot zaļo zonu. Nu, pēc šo te izstrādātāju, nu, tādas viņu vīzijas, šis te apbūves veids varētu būt piemērots tiem iedzīvotājiem, kas jau šobrīd dzīvo Kauguros un kuri nu, vēlētos nemainot savu šo te rajonu, uzlabot šos te sadzīves apstākļus, jo šī būtu jauna daudz dzīvokļu māja, bet nu, jau šodienas izpildījumā un ar šodienas nu, kvalitātes prasībām. Vismaz tāds ir viņu redzējums, jo pēc viņu pašu stāstītā viņu līdzīgas pārējums ir īstenojuši jau Rīgā, Zolitūdē un Imantā. Un saka, tieši tie paši iedzīvotāji, kas apkārt dzīvo, varētu būt interesēti. Nu, kā būs Jūrmalā, to mēs droši vien redzēsim sabiedriskās apspriedes laikā, vai apkārtējie iedzīvotāji būs tam ieinteresēti, ja būs vairāk iebildumi. Mūsu prasības, kas attiecās no teritorijas plānojuma izrietošās, ir izpildītas. Nu, šobrīd būtu svarīgi saprast šo te apkārtējo viedokli.
Jautājumi nav lūdzu balsot, kas par paldies nododam apspriešanai. Nākamais par detālu plānojumu zemes gabalu 18. Līniju Jūrmalā apspriešana.
Apstiprināšana.
Apstiprināšana.
Šeit ir izstrādāts detāla plānojums, par kuri ir saņemta arī visi nepieciešami atzinumi. Šie detāla plānojuma risinājumi paredz to, ka esošā sēku var pārbūvēt saglabājot šo esošo apbūves blīvumu. Tas ir nu, nemainot apjomu. Ja īpašnieki vēlās izmantot šo iespēju palielināt šo te augstumu līdz 2,5 stāviem 12 metriem, tad viņiem ir jāsamazina arī šis apbūves laukums uz šiem te 20%. Nu, ir veikts arī visas nepieciešamās izpētes un detāli plānojumā varētu apskatīt.
Jautājumi nav būs klausot. Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par zemes vienības vecais ceļš 12 jūrmalā lietošanas mērķa noteikšana un privatizācija.
Jā, šie ir specifiski lēmumi, kas šobrīd nu, jau ir ļoti reti, bet nu, vēl valsts droši vien, kā arī tāpat veicot kaut kādu inventarizāciju, pārskatot savā īpašumā esošo zemes gabals, ir konstatējusi, ka privatizācijas aģentūrai ir zemes gabals vecais ceļš 12 jūrmalā, lai ar šo zemes gabalu tālāk varētu kaut ko darīt. Nu, viņiem ir nepieciešams šis lietošanas mērķis privatizācijas vajadzībām. To nosaka atbilstoši teritorijas plānojumā galvenai atļautai izmantošanai. Un tātad šeit ir noteikti šis individuālo dzīvojamo māju apbūvi, neskatoties uz to, ka šī zemes gabala robežās, tā ēka, manuprāt, gan nav, ir mehāniskās darbnīcas. Ja? Tātad tas lietošanas mērķis, kas ir nodokļu vajadzībām, nemainās, bet privatizācijas vajadzībām ir šis dzīvojamās apbūves lietošanas mērķis, jo tāda ir izmantošana galvenā pēc teritorijas plānojuma.
Iznāk, tas, kas nopirks, varēs celt dzīvojamās ēkas?
Varēs. Ja viņam būs vēlme to darīt kūdrā, mēs būsim priecīgi.
Jautājumi, deputāti? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas sektot pie lēmumu. Kas pat? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais par cilvēku drošību apdraudošu viņu degradējušu ēku lielajā prospektā 2.
Jā, šī ēka ir pat arhitektūras piemineklis. Es tagad ātrumā nepateikšu, bet tā ir vietējās nozīmes jau vai valsts nozīmes piemineklis, bet katrā ziņā arī šī ēka ir arhitektoniski vērtīgi. Nu, diemžēl tur uzsāktie darbi, kas tika jau kādu laiku atpakaļ uzsākta, tika pārtraukti. Nu, nē, ka šobrīd nonākusi vidu degradējošā stāvokli, tad arī ir sagatavots šāds lēmuma projekts, kuru lūgums atbalstīt.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad uzklāsot. Kas pat? Paldies lēmums pilnīgi. Nākamais par Jūrmalas pilsētas domas 12. gada 18. jūnija lēmuma numur 288 par cilvēku drošību apdraudošu vidu degradēju žēku poru prospektā 35 Jūrmalā konservāciju un atzīšanu par spēku zaudējušu.
Jā, šeit tik iepriekš bija pieņemts lēmums, ka šī ēka ir vidi degradējoša un ir nepieciešama konservācija. Šobrīd ir izstrādāts būvprojekts. Ir arī reāli uzsākti būvdarbi, kā jūs redzat, vairs no šī vecā no būtības vidi degradējošā un bīstama apjoma nekas vairs nav saglabājies. Līdz ar to šobrīd varētu šo te iepriekš pieņemto lēmumu atzīt par spēku zaudējušu, jo viņš ir izpildīts.
Jautājumi? Jautājumi nav, tad uzklāsot, kas pat paldies lēmums pieņemts. Pēdējais jautājums grūziem Jūrmalas pilsētas normas 5. gada 27. oktobra lēmumā numur 481 par Jūrmalas pilsētas ielas sarakstu apstiprināšanu.
Šis lēmums nekādā veidā nav saistīts ar šobrīd vispārējo ažiotāžu par dažādu ielu nosaukumu maiņu. Mēs esam vienkārši konstatējuši, ka nu, tie jau ir gandrīz vai slokā, starp slopu un vaivariem. Vienā posmā mežrozīšu ielai numerācijā praktiski no Veidenbauma ielas aiziet uz katru pusi pretējā virzienā. Lai to varētu sakārtot, ir priekšlikums turpināt Zemgales ielu, kas būtu tad līdz Veidenbauma ielai, tā numerācija tālāk iespējams piešķirt normālā secībā. Nu, un tālāk jau palikt tāpat mežrozīšu ielu, kas ir bijusi jau līdz šim.
Jautājumi? Jautājumu nav. Balsoju, kas pat? Paldies, vienam cienbalsīt. Nu, papildu jautājums. Sadarbības līgums veikšana ar akciju sabiedrību pasažiem vilcīts.
Jā, labdien, cienījumie deputāti. Gadu atpakaļ doma pieņēma lēmumu ieviest projektu, kas paredz nodrošināt Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem bezmaksas braucienus maršrutā Rīga Jūrmala, Rīga Ķemera, Ķemera Rīga. Un uzdeva griezties mums autotransporta direkcijā ar priekšlikumu noteikt Jūrmalai īpašu braucienu tarifu. Pagājušā gada maijā sabiedriskā transporta padome šādu lēmumu pieņēma un noteica, ka mūsu pašvaldībai ir apstiprināts tarifs, jeb viena brauciena izmaksas vienai personai eiro 15 centu apmērā, neskaitot PVN. Un noteica arī, ka turpmākai projekta realizācijai un informācijas sistēmu tehnisko risinājumu pielāgojumiem pašvaldībai ir jāslēdz sadarbības līgums ar pasažieru vilcienu. Sadarbības līgums paredzēs termiņu tehnisko risinājumu pielāgošanai un uz šī sadarbības līguma pamata pasažieru vilciens varēs veikt iepirkumu procedūru, lai noskaidrotu ārpakalpojumu sniedzēju, kas viņu rīcībā esošās informācijas sistēmas arī pielāgos. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu.
Te ir budžeta nodaļa daudz sarakstījusi.
Jā, tur administratīvā nodaļa lūdzu saskaņot ar budžeta nodaļu, bet pēc būtības šis lēmums ar budžeta nodaļu nav skaņojams. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas un tehniskā risinājuma izstrādes mēs virzīsim vēl vienu normatīvo regulējumu vai domas lēmumu saistošos noteikumus, kas precīzi pateiks, kādiem iedzīvotājiem un cik reizes viņi varēs braukt vilcienā, un tad būs vēl nepieciešams budžeta nodaļas saskaņojums, jo tad tas ietekmēs budžetu.
Bet te viņi interesējās, ka tehnisko salāgošanas izmaksas.
Jā, tehnisko risinājumu izmaksas ir paredzētas budžetā, un jau pieprasītas pagājušā gada nogalē, un doma jau ir apstiprinot saistošos noteikumus. Turisma nodaļas budžetā ir paredzēta līdzekļi 35 tūkstoši apmērā šiem pielāgojumiem.
Skaidrs jautājumu deputātiem. Lūdzu.
Tas eiro 15, tas ir piemēram uz vienu pusi Rīga Ķemeri?
Jā, jā, tas būs viena brauciena izmaksas neatkarīgi no tā, kurās pieturās kāps iekšā un ārā. Šo tarifu izmantos virzienā no Rīgas līdz Ķemeniem, kurā pieturā.
Ja pielikt PVN, tas ir zemāk nekā vienkārši?
Jā, šo eiro 39,5. Šobrīd Jūrmalā atrodas divās zonās, B un C. C zona ir nedaudz dārgāka, B zona nedaudz lētāka. Līdz ar to sabiedriskā transporta padome izvēlējies to zelta vidusceļu, pamatojoties arī uz viņu pašu aprēķiniem.
Bet kāda atšķirība var, piemēram, Rīga Ķemeri, ja šodien pirkt biļete, cik tas maksā, kādā starp?
Jā, ja es nemaldos, tad Rīga Ķemeri ir 2,05 €.
Jā, un mums samak tas
Eiro 39,5. Savukārt Rīga Bulduri ir eiro, zem eiro 40.
Nē, nu skaidrs, ka citas tur būs savādāk, bet tā kā mēs šeit ņemam Rīga Ķemeri, tāpēc es arī jautāju.
Jā, jā. Mēs arī esam faktiski aplēsuši, kas ir tā iedzīvotāja daļa, kas visvairāk varētu tur izmantot šo pakalpojumu. Ņemot vērā tos iedzīvotājus un Jūrmalas kartes lietotājus, kas izmanto sabiedrisko transportu pilsētā.
Bet prognozes, protams, nu, ka tā nav tā īsta atbilde šodien, bet prognozes, cik bija mēnesi reizes? Nu, aptuveni, nu, tā gribētos.
Cik varētu būt gribētāji?
Ne gribētāji, cik mēs varētu atļauties?
Mēs šobrīd
kā prognoze, jautājums,
kā faktiski tie varētu būt gadā apmēram 1,5 miljonus eiro.
Nē, es, mans jautājums, cik mēs varam atļaut vienam jūrmalniekam?
Divas reizes dienā aizbraukt uz darbu un atbraukt no darba vai uz skolu un no skolu. Tajā skaitā arī brīvdienās.
Tad sanāk 30 reizes mēnesi.
Jā, 30, sanāk 60, jo dienā divas.
Nē, nu jā, bet es skaitu turpat, ka jā.
Jā, plāk, un šie braucieni tad arī neuzkrātos.
Paldies.
Jautājumi vēl? Vairāk jautājumu nav, būs balsotums ar to tomēr. Kas tad? Paldies, līdz ar to, paldies par tādu sēdes slēgta, visi jautājumi izsildīti.